רדיו თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დააკავეს საქართველოს 9 მოქალაქე. პოლონეთში იწყება ნატოს თავდაცვითი სისტემის შენებლობა. სირიაში მოკლეს ჰეზბოლას მაღალი რანგის მეთაური. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს კიდევ 9 მოქალაქე დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. ყველა მათგანი საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარბოულის მკვიდრია. ადგილობრივ მცხოვრებთა ინფორმაციით, მათი თანასოფლელები ჯონჯოლის საკრეფად ტყეში იმყოფებოდნენ. დაკავებულთა გასათავისუფლებლად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მეშვეობით ამოქმედდა ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზი. პოლონეთში შეერთებული შტატები გახსნის სამხედრო მშენებლობას, რომელიც იქნება ნაწილი ნატოს ფართო ევროპული ანტისარაკეტო თავდაცვითი სისტემისა. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ ეს სისტემა ნატოს დაიცავს უწინარესად ახლო აღმოსავლეთიდან მომავალი მოკლე და საშუალო რადიუსზე მოქმედი რაკეტებისგან. რუსეთი რადიკალურად ეწინააღმდეგება თავდაცვითი ქსელის მშენებლობას და აცხადებს, რომ მისი რეალური მიზანია რუსეთის ბირთვული შემაკავებელი ძალისთვის ზირის გამოთხრა და რეგიონული სტრატეგიული ბალანსის შეცვლა. 12 მაისს შეერთებულმა შტატებმა რუმინეთში ამოქმედა მიწისზედა ბაზირების რაკეტგარდამტაცი სადგური, ევროპის ანტისარაკეტო ფარის პირველი კომპონენტი, რასაც მყისვე მოხვა რუსეთის მძაფრი კრიტიკა. პოლონეთის ჩრდილოეთში რეზიკოლოში მიმდინარე მშენებლობა 2018 წლის ბოლოსთვის უნდა დასრულდეს. ადგილი დაახლოებით 250 კილომეტრითაა მოშორებული რუსეთის ექსკლავს. კალინინგრადს ობიექტზე განთავსდება 24 სახმელეთო SM-3 რაკეტა და ანტისარაკეტო სისტემები. სირიაში აფეთქების შედეგად დაიღუპა ჰეზბოლას მაღალი რანგის მეთაური, რაც დიდ დარტყმას აყენებს შიიტების ლიბანურ ექსტრემისტულ ჯგუფს. ჰეზბოლა არ აკონკრეტებს დეტალებს მუსტაფა ბადრედინის სიკვდილის გარემოებების შესახებ, თუმცა ბეირუთში განთავსებული ტელეარხი ალ-მაიდენი, რომელსაც კავშირები აქვს ამ ჯგუფთან, იუწყება, რომ ის ისრაელის საჰაერო თავდასხმას ემსხვერპლა. ისრაელი ჯერჯერობით ამცნობას არ გამოხმაურებია. ბადრედინი ერთ-ერთი იყო იმ 4 პირიდან, რომლებიც დაუსრებლად გაასამართლეს ლიბანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რაფიკ ჰარირის მკვლელობისთვის. თურქეთის განცხადებით მთავრობის ძალების 8 სამხედრო და აკრძალული ორგანიზაციის ქურთისტანის მუშათა პარტიის 6 წევრი ამსხვერპლა 13 მაისს მომხდარ შეტაკებას ძირითადად ქურთებით დასახლებულ სამხრეთ-აღმოსავლეთში. თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში გახშირდა ძალადობის შემთხვევები მას შემდეგ, რაც 2015 წლის ივლისში ჩაიშალა მყიფე სამშვიდობო პროცესი სახელმწიფოსა და ქურთისტანის მუშათა პარტიას შორის. 40,000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული მას შემდეგ, რაც ქურთისტანის მუშათა პარტიამ 1984 წელს შეიარაღებული ბრძოლა დაიწყო ქურთთა ავტონომიის მოთხოვნით. ერაყის ერაქალაქ ბაღდადიდან ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქში შეიარაღებულმა პირებმა მოაწყეს თავდასხმა ერთ-ერთ კაფეზე, რასაც ემსხვერპლა სუმცირე 13 ადამიანი და დაიჭრა 15. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა ჯერჯერობით არავის აუღია. თავდასხმა მოხდა ქალაქ ბალაჩი, რომელიც ძირითადად შიიტებითაა დასახლებული და ბაღდადიდან დაახლოებით 80 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. ახლახან ბაღდადში მოხდა მიმდინარე წლისთვის ყველაზე სისხლიანი თავდასხმები აფეთქებებს, რომლებზეც პასუხისგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ, შეეწირა 93 ადამიანი, დაიჭრა 165. არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ განაცხადა, რომ მის მიერ წელს გაზაფხულზე ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები მიუთითებს კორუფციის მხრივ მდგომარეობის გაუარესებაზე. ორგანიზაციის მიერ დღეს გავრცელებული პირადი ინფორმაციით გამოკითხულთა 40% მიიჩნევს, რომ საქართველოში გავრცელებულია პირადი მიზნების მისაღწევად საჯარო მოხელეთა მიერ თანამდებობის ბოროტად გამოყენება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განცხადებით 2015 წელთან შედარებით ეს მაჩვენებელი გაზრდილია 15% პუნქტით, 2013 წელთან შედარებით 28% პუნქტით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემებით 2016 წლის 4 თვეში წინაწლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 8%-ითაა გაზრდილი საგარეო სავაჭრო ბრუნვა. საქტატის ინფორმაციით იმპორტი 14%-ით მეტია, ექსპორტი კი 12%-ით ნაკლები. ამავე სამსახურის ცნობით 2016 წლის პირველ 4 თვეში უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა შეადგინა საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 63%. დეტალურ მონაცემებს საქსტატი 20 მაისს გამოაქვეყნებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
small, asking too much. Please send me someone to love. Show the world how to get along. Peace will enter when hate is gone. But if it's not asking too much, please send me someone to love. I lay awake night upon the trouble. My answer's always the same.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from fire.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენთან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. ტექნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების სახელმწიფო ენის შემსწავლელი პროგრამების გაფართოებას ითხოვენ. გორის მერი ადგილობრივი საზოგადოების ინფორმირებას ახალი ფორმატით განაგრძობს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პოლონეთის ჩრდილოეთში დაიწყო რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის ახალი ობიექტის მშენებლობა, რომლითაც დასრულდება ევროპაში ნატოს რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის ახალი სისტემის შექმნა. ამ სისტემის ბოლო ობიექტი შენდება პოლონეთის სოფელ რედზიკოვოში, რომელიც რუსეთის ქალაქ კალინინგრადიდან 250 კილომეტრში მდებარეობს. ობიექტზე, რომლის მშენებლობა 2018 წლის ბოლოს დასრულდება, განთავსდება 24 სახმელეთო და საზენიტო რაკეტა. ევროპაში ნატოს რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის ახალი სისტემის შექმნა იწვევს მკვეთრ რეაქციას რუსეთისგან, რომელიც ნატოს ადანაშაულებს რეგიონში ძალთა ბალანსის დარღვევაში. მოსკოვის პროტესტის მიუხედავად 12 მაისს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუმინეთის ტერიტორიაზე გახსნა ახალი სისტემის უკვე აშენებული ობიექტი. თურქეთის არმიის 8 ჯარისკაცი დაიღუპა ქვეყანაში აკრძალული ქურთების მუშათა გასამხედროებული პარტიის წინააღმდეგ ჩატარებული სპეცოპერაციისას. ამის შესახებ თურქეთის მთავრობა იუწება. მისი ინფორმაციით, ქვეყნის სამხრეთ აღმოსავლეთში ჩატარებული სპეცოპერაციისას ლიკვიდირებულია 15 ქურთი მეამბოხე. თურქეთის სამთავრობო ძალებსა და ადგილობრივი ქურთების გასამხედროებულ მუშათა პარტიას შორის არსებული ორწლიანი ზავი შარშან ივლისში დაირღვა. მას შემდეგ მხარეთა შეიარაღებული დაპირისპირება სულ უფრო ინტენსიური ხდება. რადიკალურმა შიიტურმა დაჯგუფებამ ჰესბოლა მისი ერთ-ერთი ხელმძღვანელის მუსტაფა ამირ ბადრედინის დაღუპვის ფაქტი დაადასტურა. დაჯგუფების ინფორმაციით, ბადრედინი სირიის ტერიტორიაზე დაიღუპა ისრაელის სამხედრო საჰაერო ძალების მიერ განხორციელებული ავიაიერიშის შედეგად. თავად ისრაელის მთავრობა ჯერჯერობით არაფერს იუწყება, ადგილობრივი პრესის ინფორმაციით კი ავიაიერიში ამ კვირის დასაწყისში განხორციელდა სირიის დედაქალაქის აეროპორტთან. 55 წლის მუსტაფა ამირ ბადრედინი ჰესბოლას ეგრეთ წოდებული კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსად და დაჯგუფების იერარქიაში მეორე პირად ითვლებოდა. ის ისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ იძებნებოდა სამხედრო დანაშაულის და ლიბანის პრემიერ-მინისტრის რაფიკ ჰარირის მკვლელობის ორგანიზების ბრალდებით. სირიაში შეიარაღებული კონფლიქტის დაწყების შემდეგ ბადრედინი ხელმძღვანელობდა ჰესბოლას ადგილობრივ დაჯგუფებას, რომელიც პრეზიდენტ ასადის მხარდამჭერია. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსეი ნავალნი დააკავა კრასნოდარის მხარის პოლიცია. ინფორმაცია ტვიტერით გავრცელა თავად ნავალნიმ, რომელიც იუწყება, რომ დაკავებულნი არიან მისი ოჯახის წევრებიც და კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის თანამშრომლები. ალექსეი ნავალნის ინფორმაციით, დაკავება მოხდა ანაკონდა წოდებული საპოლიციო ოპერაციის ფარგლებში. კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის დირექტორი რომან რუბანოვი კი ასევე ტვიტერით იუწყება, რომ ყველა დაკავებულს ამოწმებენ ექსტრემისტულ ორგანიზაციასთან, ისლამურ სახელმწიფოსთან შესაძლო კავშირის დასადგენად. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს კიდევ 9 მოქალაქე დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. ყველა მათგანი საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარბოულის მკვიდრია. ადგილობრივ მცხოვრებთა ინფორმაციით, მათი თანასოფლელები ჯონჯოლის საკრეფა ტყეში იმყოფებოდნენ. დაკავებულთა გასათავისუფლებლად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მეშვეობით ამოქმედა ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ეროვნულ უმცირესობათა ინტეგრაციისთვის ხელი შემშლელ ფაქტორებზე ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში იმსჯელეს სამავე სკოლის კურსდამთავრებულებმა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქიდან. დისკუსიაში მონაწილეობდნენ მარნეულელი და ახალქალაქელი ახალგაზრდები, რომლებიც ნიდერლანდების ინსტიტუტის მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის და ეუთოს მხარდაჭერით სტაჟირებას გადიან სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიაში. ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი ახალგაზრდების შეფასებით, ინტეგრაციისთვის უმნიშვნელოვანესი ქართული ენის შესასწავლად სახელმწიფოსგან მეტი ძალისხმევა ასაჭირო. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ახალქალაქის მცხოვრები 31 წლის არტურ მკოიანი ამბობს, რომ უმაღლესი იურიდიული განათლება სომხეთის რესპუბლიკაში მიიღო, რადგან ქართული ენის არცოდნის გამო თავის დროზე ვერ ჩააბარა საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში. მისივე თქმით, სომხეთიდან საქართველოში დაბრუნებულმა სახელმწიფო ენის არცოდნის გამო ვერც მუშაობის დაწყება შეძლო და ქართული ენა მხოლოდ სამხედრო სავალდებულო სამსახურში ისწავლა. არტურ მკოიანის სურვილია, რომ ქართულის შესასწავლად რაც შეიძლება მეტი სახელმწიფო პროგრამა არსებობს, რათა ახალქალაქის მოსახლეობამ, როგორც ახალგაზრდებმა, ისე უფროსი ასაკის ადამიანებმა, ინფორმაცია მიიღონ და თავი იგრძნონ საქართველოს სრულფასოვან მოქალაქეებად.
ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები ვართ, საჭირო არის ენა იცოდნენ. ბევრი პრობლემები გვაქვს, ხალხი არ იციან ქართული. ინფორმაცია ახლა ჩვენ გვაქვს, ვინ იცის ინტერნეტი შედის, კითხავს, იმათ ცოტა აქვს, დანარჩენებს არ აქვს ინფორმაცია. რა ხდება საქართველოს
ქართული ენის შესასწავლად უფროსი თაობის ადამიანებისთვის პროგრამების შექმნას აუცილებლად მიიჩნევს მარნეულის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები ასიმ სალიაევი. მისი თქმით, ქალაქ მარნეულში ახალგაზრდებისთვის ფუნქციონირებს გადამზადების კურსები და ქართული სკოლები, სადაც სრულყოფილადაა შესაძლებელი ქართული ენის შესწავლა, თუმცა მსგავსი შესაძლებლობა არ აქვს მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობას.
დღევანდელ ეს ახალგაზრდები უკვე ციან, მაგრამ ამ პრობლემა არ ეციან ქართული სახელმწიფო ენა. ეს მისი ბრალია, ადგილობრივი საკრებულების ბრალია. მოტივაცია არ აკეთებენ, არაფერ პროგრამა არ არის, რომ ისწავლონ სახელმწიფო ენა. პრეზიდენტი ვინ არის, არ ეციან. პრემიერ-მინისტრებს არ ეციან. პარტიები ვინ არის, რას აკეთებენ, არჩევნებ როდის იქნება, საერთოდ არაფერ აზრზე არ არის. თუ გვინდა რომ ინტეგრაცია ერთად უნდა გავაკეთოთ, მარტო არც აზერბაიჯანი ვერ გააკეთებს, მაგალითად, ჩემ მშობლებმა უკვე უნდათ რა რაღაცები უნდა ჩართული იყოს. ჩემი შვილი მომავალი იქნება საქართველოში და არა აზერბაიჯანის თურქეთში.
სახელმწიფო ენის არცოდნა მნიშვნელოვნად აფერხებს აზერბაიჯანულ ენოვანი მოქალაქეების ინტეგრაციას ქართულენოვან მოსახლეობასთან, ამბობს მარნეულის მკვიდრი დაური ისმაილოვი, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სწავლობს.
როდესაც მე სწავლობდი სკოლაში, ჩვენს კლასში 20% იყო აზერბაიჯანელი, დანარჩენები იყვნენ ქართველები. რა თქმა უნდა, ქართულ სკოლას გულისხმობ. დღესდღეობით მე მყავს 9 წლის ჩემზე უმცროსი, ჩემი პატარა ძმა. მის შემთხვევაში უკვე შეიძლება ვთქვათ, რომ 50-50-ია. ეს იმის მაჩვენებელია, რომ თუნდაც მშობლების, თუნდაც საზოგადოების სოფხედველობა, ფილოსოფია შეეცვალა და უკვე არარუსულ, არა აზერბაიჯანულ, არამედ ქართულ სკოლებში შეყავთ თავიანთი შვილები. ჩემი აზრით, ზუსტად აქედან უნდა დავიწყოთ, რომ ენის სწავლება, ენის ათვისება უფრო გაუმარტივოთ ეთნიკურ უმცირესობებს, ეს არის მნიშვნელოვანი, აზერბაიჯანელი იქნება სომეხი თუ ასე შემდეგ.
საქართველოში მცხოვრები ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაციისთვის ქართული ენის შემსწავლელი სახელმწიფო პროგრამების არსებობას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს არასამთავრობო ორგანიზაციის იმერეთის საზოგადოებრივი განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი სალომე ლასხიშვილი. ის რამდენიმე წლის წინ მარნეულის საჯარო სკოლების მოსწავლეებს მოხალისეობრივ საწყისებზე ასწავლიდა ქართულ ენას. ამჟამად სალომე ლასხიშვილი ქართულის შესწავლაში ეხმარება ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იმ სტუდენტებს, რომლებიც მარნეულიდან არიან და ტურიზმის სპეციალობას ეუფლებიან.
უნდათ რომ ისწავლონ. მოთხოვნა მათი მხრიდან დიდია. დაინტერესებაც არის და მოტივაციაც არის ამ ახალგაზრდების, ვისაც ქართულ უნივერსიტეტებში აქვთ ჩაბარებული.
არასამთავრობო ორგანიზაციის იმერეთის საზოგადოებრივი განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის სალომე ლასხიშვილის შეფასებით, სწორ სახელმწიფო პოლიტიკასთან ერთად საზოგადოების მზაობა ის ფაქტორი, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოში მცხოვრები ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა ინტეგრაციას.
თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში გამართულ საჯარო დისკუსიას, რომელსაც ეროვნულ უმცირესობათა სრულფასოვანი ინტეგრაციის პროცესში არსებულ გამოწვევებზე იმსჯელეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საზოგადოებასთან ურთიერთობისთვის ქალა გორის მერია ახლახან შეერჩია ახალი ფორმატი, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობის უშუალო ინფორმირებას ითვალისწინებს. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ამ ფორმატით უკვე 5 შეხვედრა გაიმართა. ქალაქის ხელისუფლებასთან ამ ფორმით ურთიერთობის პროცესში განსაკუთრებული აქტიურობა ჯერჯერობით მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან შეიმჩნევა. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აბციაურიგი ამბობთ.
გორის მერიამ საზოგადოებასთან ურთიერთობის ახალი ფორმატი დანერგა. კვირაში ერთხელ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან შეხვედრისას ქალაქისთვის პრობლემატური საკითხების განხილვა ხდება. გარდა ამისა, სოციალურ ქსელში ვიდეო ჩართვების სახით მერი კომენტატორების შეკითხვებს პასუხობს ხოლმე. ღიაკ არის მეხუთე შეხვედრა გორის არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან გაიმართა. გორის მერმა ზურაბ ჯირგველიშვილმა და მის მამრჩეულმა შალვა ტლაშაძემ პოლონეთის ვიზიტის შედეგებზე ისაუბრეს. დაახლოებით ერთი კვირის წინ გორის მერიის და საკრებულოს წარმომადგენლები პოლონეთის სხვადასხვა ქალაქებში ადგილობრივი თვითმმართველობის, არასამთავრობო და ბიზნეს სექტორის საქმიანობას ეცნობოდნენ. ქალაქის მერმა ზურაბ ჯირგველიშვილმა გორის მესამე სექტორს ქალაქში არსებული პრობლემების გამოსავლენად და დასაძლევად თანამშრომლობა შესთავაზა.
არასამთავრობო სექტორი თავისი აქტიურობით ყოველთვის გამოირჩეოდა თავის მოქალაქეური პოზიციით და ჩვენ ძალიან დიდი იმედები ვაქვს, რომ თანამშრომლობა ჩვენ შორის გარმავდება კიდევ უფრო. ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ხელი შევუწყოთ ქართული და ვთქვათ პოლონური არასამთავრობო სექტორების დაახლოებას.
გორის მერის მრჩეველი შალვა ტლაშაძე აცხადებს, რომ პოლონურ არასამთავრობო ორგანიზაციებს თანამშრომლობის სურვილი აქვთ ქართულ არასამთავრობო სექტორთან და მერია ადგილობრივ ორგანიზაციებს კონტაქტების დამყარებაში დახმარებას თავაზობს. აღსანიშნავია, რომ პოლონეთში ვიზიტის შემდეგ გადაწყდა, რომ ქალაქში ერთ-ერთი სკვერის მოწყობაში პოლონური მხარე აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს.
ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები დავაკავშიროთ პოლონურ მხარესთან და შედგეს მათ შორისაც თანამშრომლობა. ნაყოფიერი შეხვედრა იყო და ფიქრობ, რომ ძალიან კონკრეტული შეთავაზებები იქნება გაკეთებული.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა მერიის თანამშრომლებს ურჩიეს მეტი დრო დაუთმონ საზოგადოებასთან ურთიერთობას და პრობლემების იდენტიფიცირება მოგვარებას. საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი ნინო დალაქიშვილი მიიჩნევს, რომ საზოგადოების პრობლემებით არასამთავრობო სექტორი მეტადაა ინფორმირებული და მათი მოსმენა მნიშვნელოვანია.
არასამთავრობო ორგანიზაციები, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ, იმიტომ რომ მათ უშუალო შეხება აქვთ საზოგადოებასთან და აი პულს უდევთ ხელი საზოგადოების. ასე რომ მათი მესიჯები მნიშვნელოვანია, როგორ მოისმინოს ხელისუფლება, რა საჭიროებები არსებობს მათ უშუალოდ აქვს წვდომა ამ ინფორმაციაზე.
ღია კარის ფორმატში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მეხუთე შეხვედრა გამართეს. მათ წინა შეხვედრებზე ისაუბრეს ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, კულტურის და სოციალური მიმართულების სფეროზე და იქ არსებულ გამოწვევებზე. აღსანიშნავია, რომ მოსახლეობა ამ შეხვედრებზე დასწრების თვალსაზრისით დიდი აქტიურობით არ გამოირჩევა.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ, ქთამის აღების ბრალდებით ნაძალადევის რაიონის გამგეობის თანამშრომელი დააკავა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ დღეს გამოაქვეყნა გაზაფხულზე ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები, რომლის თანახმად გამოკითხულთა 40% მიიჩნევს, რომ საქართველოში გავრცელებულია პირადი მიზნების მისაღწევად საჯარო მოხელეთა მიერ თანამდებობის ბოროტად გამოყენება. ქალთა მიმართ ალდობის და მკვლელობის თვალსაზრისით არსებული რეალობა განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს. ამის შესახებ განაცხადა სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა, რომელმაც დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს წარუდგინა მისი წლიური ანგარიშის ის ნაწილი, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობას შეეხება. სასულიერო პირებმა ხელისუფლებას მოუწოდეს კანონ პროექტის ოჯახში ძალადობის აღკვეთის და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის და დახმარების შესახებ საჯარო საზოგადოებრივი დებატები გამართოს. კამპანია შენგეხებას მიერ მომზადებული კანონ პროექტების პარლამენტში ინიცირებას დეპუტატები ვახტანგ ხმალაძე და შალვა შავგულიძე მოახდენენ ამის შესახებ ინფორმაციას თავად კამპანიის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები ავრცელებენ. მათ მიერ მომზადებული კანონპროექტიდან ერთი ეხება მოსმენების საკითხს და დამოუკიდებელი სააგენტოს, მეორე კი სუსის ზედამხედველო საპარლამენტო საბჭოს შექმნას. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს ლონდონში შეხვდა ბრიტანული კომპანიის British Petroleum-ის აღმასრულებელ დირექტორს ბობ დედლის. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად 2016 წლის 4 თვეში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 8%-ით აღზარდილი საგარეო სავაჭრო ბრუნვა. დღეს საქართველოში აღნიშნავენ თბილისის დინამოს მიერ თასების მფლობელთა თასის მოპოვებიდან 95 წლის თავს ცოტა ხანში ამ თარიღის აღნიშნული დაფა გაიხსნება დინამო სტადიონთან. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for In the News and American Stories, coming up after As It Is. Hello again, and welcome to As It Is. I'm Jonathan Evans in Washington. Today on the program, we have two stories about the Korean Peninsula. A top United States intelligence official says that North Korea has made progress in developing long-range missiles. This comes as the possibility of deploying a U.S. missile defense system in South Korea has gained attention. James Clapper is the National Intelligence Director for the United States. He recently wrote to the U.S. Congress saying that North Korea has made progress in developing a missile that could reach the U.S. He said that North Korea has taken steps to test a long-range intercontinental ballistic missile, or ICBM. David Stilwell is an official with the U.S. Department of Defense. He recently said that the North Korean missile threat has created what he calls a demand for the THAAD missile defense system in South Korea. THAAD is an acronym for Terminal High Altitude Area Defense. Shin In-kyun is a security expert with the Korea Defense Network. He said South Korea is more concerned with short-range missile threats, not ICBMs. The THAAD missile defense system is able to track objects up to 1,000 kilometers away. It is designed to stop ballistic missiles at high altitudes. He said ICBMs cannot attack South Korea due to the limits of the missile's firing range. He believes that Mr. Clapper's comments on ICBMs actually expressed concern about a possible cut in the U.S. defense budget. China and Russia oppose the use of a THAAD system in South Korea. They say the system could possibly be used to intercept their missiles. They say this would increase U.S. military capabilities in the area. Officials in South Korea have avoided any formal declaration on THAAD. They say no official request has come from the U.S. and that no official consultations have been made. They also say South Korea has not decided whether to place a THAAD system on the Korean Peninsula. North Korea has not started testing any ICBMs. But experts with the U.S. Korea Institute say there is photographic evidence that shows rocket engine testing and construction in North Korea. They say that North Korea may have a functioning ICBM within the next 3 to 5 years. but ongoing sanctions and technical problems could delay development by years or even decades. North Korea also must complete a number of tests before the ICBM is ready for use. Shin In-kun said a missile must go through at least 10 firing tests and must pass at least 7. He estimates it will take several more years for North Korea to build a working ICBM. It is not known how close North Korea is to developing a small nuclear device that could be used on a ballistic missile. General Curtis Scaparotti is the commander of U.S. Forces Korea. Last year, he said he believed North Korea has the expertise and ability to build a small nuclear device. South Korean Minister of Defense Han Min-ku also said North Korea has made progress in its nuclear device technology. You are listening to As It Is from VOA, Learning English. The United States ambassador to South Korea continues to recover from a knife attack. Mark Lippert was released from a hospital in Seoul on March 10th, 5 days after he was repeatedly stabbed in the capital. Jim Tedder has more.
A South Korean supporter of North Korea cut Ambassador Lippert on the face and hand. Police arrested 55-year-old Kim Ki-jong immediately following the attack. He faces charges including attempted murder. But officials say the attacker might have also violated a law designed to stop the spread of communism. Some rights groups oppose the law. They say it mostly limits freedom of speech without increasing public safety. Police searched Mr. Kim's home and office. They say they found documents supporting North Korea. South Korea's national security law bans such documents. Park Kun-young is a member of the group People's Solidarity for Participatory Democracy. He opposes the law and is worried about how the government might use it. He says it is bad that the attack carried out by one violent man is bringing attention to other activists who do not share the South Korean government's thoughts on North Korea. He says the South Korean government might now use the national security law to try to punish its political opponents. Lawmakers approved the measure in the late 1940s to try to stop the spread of communist North Korea's influence. But rights activists say it restricts freedom of speech and gives the government power to send innocent people to jail. In 2012, 26-year-old photographer Park Jung-gun was found guilty of violating the law. Last year, a higher court canceled the ruling and said the man was innocent. Mr. Park says he was charged because of a humorous comment he made about North Korea on the social networking website Twitter. Mr. Park says he is now more careful about what he communicates on social media. Many South Koreans support the national security law. They say the fight against North Korea is continuing. Seo Jung-kup is a member of the organization National Action Campaign in South Korea. He says the attack on the American ambassador proves that the government needs to take stronger action against South Koreans who support North Korea. He says North Korea is the world's worst dictatorship. He says it launched attacks in 2010 and killed 46 South Korean soldiers. He says he does not think issues like the economy and human rights are as important as that of uniting the nation. Critics of the law say they agree that North Korea is still a threat to South Korea. But they say the attack on the ambassador shows that the law does not keep people safe from attack. That is one reason why activist Park Kun-young says the law should be canceled. He says security is important, and the country needs laws to stop spies. But he says the national security law does not do that. He says it only stops people from expressing their opinions. I'm Jim Tedder.
And that's our program for today. Join us again tomorrow for another As It Is. I'm Jonathan Evans. Thanks for listening. In the News is next, followed by American Stories. You can read and listen to our programs and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English. From VOA Learning English, this is In the News. The deal between Iran and six world powers to place limits on Iran's nuclear program has brought reactions from cheers to alarm around the world. Negotiators reached a framework of an agreement after 8 days of intensive negotiation in Lausanne, Switzerland. President Barack Obama praised the agreement as historic and a good deal that meets our core objectives. He said the agreement would make the world safer and keep Iran from building a nuclear weapon if fully carried out. The president said the limits placed on Iran would be the strongest in history.
This framework would cut off every pathway that Iran could take to develop a nuclear weapon. Iran will face strict limitations on its program, and Iran has also agreed to the most robust and intrusive inspections and transparency regime ever negotiated for any nuclear program in history.
Many Iranians welcomed news of the agreement, which would ease existing sanctions in exchange for a list of requirements meant to keep Iran from building a nuclear bomb. Supporters welcomed Iranian Foreign Minister Javad Zarif on his return to Tehran. Hundreds of Iranians celebrated in the streets in hopes that their country's economic isolation would come to an end. And Iranian President Hassan Rouhani called it a day that will remain in the historical memory of the Iranian nation. Iranian hardliners, on the other hand, denounced the agreement as a bad deal. In Israel, the reaction was of alarm. Prime Minister Benjamin Netanyahu called an emergency meeting of his security cabinet Friday. He expressed strong opposition to the agreement. He said it would pose a grave danger to the region and to the world, and would threaten the very survival of the State of Israel. He also said it helps Iran's economy while raising the risk of a nuclear arms race in the area. The reaction was more restrained in the Gulf region. Saudi official media reported that King Salman voiced hope that a final settlement on the nuclear dispute would strengthen the stability and security of the region and the world in a phone call with President Obama. Besides the U.S., Britain, China, France, Russia, and Germany negotiated the deal. Under the agreement, Iran is required to pull back its abilities to create a nuclear weapon. United Nations inspections of all of Iran's nuclear facilities would be increased in order to verify that the agreement was being followed. In exchange, Iran will receive relief from international sanctions.
President Obama indicated that many details of the agreement have yet to be reached. He said on Thursday that the deal would be finalized over the next 3 months. In his words, nothing is agreed to until everything is agreed. He also warned that if Iran violates the deal, sanctions can be snapped back into place, although critics question how that could be done quickly or easily. In Congress, Republican lawmakers have threatened to pass new sanctions on Iran. President Obama said critics of his effort to make a nuclear deal with Iran were wrong. He said failure to reach a deal would be called a failure of U.S. diplomacy. If fully carried out, the deal could be considered the most important international agreement of Mr. Obama's presidency. And that's In the News from VOA Learning English. I'm Christopher Jones-Cruz.